aurrera egingo dugu izpiden eta kolaborazio tartea irekiko dugu jarraian. Lau astean behin izaten da gurean Xabi Lasa internazionalismoa hitz egiteko, nazioarteko hainbat kontu gurera ekartzeko eta gaur datozen minutuetan ere halaxe egingo dugu estudioetan dagoelako dagoeneko prest. Egunon Xabi, zer moduz?
Bai, egunon.
Bueno, ba, helduko diegu gaurko gaiei, nazioartera begira jarriko gara, baina bueno, lehenik eta behin Europako kontu batzuk ekarriko dizkiguzu gaurko bidaia hontan edo esango dugu?
Bai, bueno, aprobetxatuta urte honetako lehenengoko saioa daukadala.
Orduan urte berri hon esan alda oraindik,
bai,
ez? Bai,
bueno, bai, ba, intentzioa pizkatua zen errepasatzea azkenengo hilabetean eta urteko azkenengo egunetan Europan eman diren hainbat kontu ekartzea, ez? Azteko agian sonatuena izan dena edo Brexitaren gauzapena izan da, ez? Horre suposatzen duen guztiarekin, jada badira urte batzuk honekin bueltaka ari direla, ez? Eta zentzu horretan, ba, Europarentzat bada aldaketa importante bat, ez? Hirurogeita hamar milioi inguru biztanle dauzkan herrialde batek, non Europako ekonomia indartsuenetako bat den Europar Batasuna guztiak, ba, bere eraginak izango ditu, bai irletan, ez? Eta baita kontinentean ere, ez? Alde batetik baditu eraginak, Britania Handiak zapaltzen dituen herrialdeetan, ez? Adibidez, Irlanda, Ipar Irlandaren kasua edo Eskoziakoa, non jadanik berfundazio edo Irlandaren kasuan, ez, birbatze prozesuan eta batez ere 1998an firmatutako akordioetan eraginak dituen, ba, mugan eta barrez, eta bestaldetik, ba, Eskoziako independentzia prozesua martxan jarri zenetik, ez, ba, Eskozia Europar salea edo dela esaten denenetik, ez, ba, berriz ere tentsioak haunditzeko aukerak daudelako, ez? Eta beste alde batetik, ba, ekonomikoki ere, ez? Ba, bilatu behar izan dituztelako in extremix, ez? Akordio batzuk, komertzialak eta bar, ba, bai arrantza arloan eta bai beste hainbat arloetan, ba, bi aldeak ba, gustora geldituko zirenak, ez? Ez bazuten itxiko aurreko urtean Brexita modu lagunkoi batean edo esango genuke, ez? Ba, seguramente arazoak haundiagoak izango ziren bi parten artetik, ez? Baina ematen duenez, ba, kapitalak askotan egiten duen bezala, ez? Ba, horrelako momentuetan ederki jakiten dute akordio onuragarriak ateratzen aldeentzat, ez? Eta beste aldetik, Europar Batasunari dagokionean egon dira hainbat elementu aurreko urtetik martxan jarri direnak, ez, eta urrengoko urtetarako eragin handia izango dutena. Batez ere maila ekonomikoan kontuan hartu beharko dugu datorren urtei begira Next Generation European Union edo esaten den akordioa edo programa, ez? Non 750.000 milioi euro injektatuko diren herrialde ezberdinetan, ez? Baina injekzio hau, ez? Esaten da dela Marshall Planetik datorren inbertsio hori potentena Europa mailan, ez? Eta basikamente izango litzateke diru publikotik, ez? Denok ematen dugun diru publiko horretatik injektatuko dela arlo pribatura, batez ere, ez, 750.000 euro hoiek, ez? Jakiteko zer suposatu dezaken horrek, da, adibidez, Estatu Espainolari egokituko zaizkio 72.000 euro, eta horre suposatuko du, urrengo urteko aurrekontuaren, edo aurrekontuaren gastuaren 140%. Horre suposatzen duena da, gastatuko den diruaren 140% izango dela injekzio horren dirua, ez? Eta esaten dute, basicamente, gastatuko dutela diru hori egingo den aurrerapen teknologikoan, robotizazioan eta bar, eta gero pandemiak eragindako ondorioak edo batez ere osasun sistema hobetzen, ez? Baina gero ikusten dugu non gastatuko duten dirua, jada badaude aurre egindako aurreikuspenak eta bar, ez? Ba, nora bideratuko duten diru hori, ez? Eta diru hori Estatu Espainolaren kasuan adibidez, ba joango da HTA eraikitzera, joango da enpresei dirua ematera euren inbertsioak teknologiaren hobekuntzan jarduteko, joango dira osasun bidean, badibidez erosi dituzten milioika bakuna hoiek ordaintzeko, ez? Gainera jakin dugu nola arazoak dauzkaten ba enpresekin, ez? Ez dituztelako bakunak bere gainartzen, ez? Beraz, hor badago elementu ugari non erakusten duten aurreko krisian edo 2008ko krisian egindako injekzio publiko hori bankuei momentu honetan emango dela enpresa pribatuak ba indartzera edo berez gastu publikoan egin beharko luketen diru gastu hori joango dela enpresa pribatuak hornitzera, ez?
Orain arteko norabideari jarraituz, ez?
Hori da. Gauzak aldatzen direla ematen du, baina ez da ezer aldatzen, ez? Eta azkenengo kontua mai ekonomikoan oso importantea dena eta aurreko urtearen azkenengo egunetan sinatu zena izan zen Txinarekin Europar Batasunak egindako akordio komertziala. Kasu honetan, ikusita Txinak daukan potentzial ekonomikoa eta Europar Batasuna dagoen egoera, ez, ba, akordio oso potentea da, jakinda nola gaiztotu diren ere estatu batuekin harremanak eta bar, ba, honek suposatzen duelako Europar enpresek ateak zabalik dituztela Txinako merkatuan, ez? Aurretik bazeukaten, baina akordio honekin ba, erreztasun gehiago izango dituzte merkatu horretan ba, lan egiteko, ez? Eta horrek suposatu dezakena da, ez? Ba, ja, jadanik zaila zen egoera ba, enpresa askotan eta deslokalizazioak eta bar, ez? Ba, hoi guztiak indartzen joatea, ez? Ba, Txinean inbertitzeko erreztasun handiagoak izango dituztelako. Beraz, ikusten dugunez, ez? Ba, Europar Batasuna pandemia garaian ere, ez? Isilik badabil bereak egiten eta garrantzitsua iruditzen zitzaidan gutxienez hau mai gaineratzea, ez? Ba, beti presente ukitzeko, ba, gure egoera eta gure eguneroko arazoak ere badirelako beste batzuek Europar Batasunaren baitan emandako erabakien ondorio, ez?
Ba, Europar Batasunari begiratu diegu pandemia garai hontan, azken hilabete hauetan, azken garai hauetan hobeto esan da egindako mugimenduak, dauden nobedadeak ekarri dizkiguzu. baina aurrera egingo dugu, beste, bueno, bidaiarekin jarraituko dugulako, ez dakit, Xabi, Europarekin beste zerbait geratu zaigun esateko?
Bueno, hor, badago elementu bat, uste dut, ez dena asko hitz egiten, baina izango dituena bere ondorioak, eta da, Turkia eta Europar Batasunaren arteko harremanak, baina gehiago Greziak eta Turkiak dauzkan harremanen ingurukoa, ez? Ez dakit entzulek jakingo duten, ez? Baina Turkia eta Greziaren artean beti egon izan da tentsio historiko bat, ez? Mugakideak dira, 70. hamarkadan ere Krimean gerra egon zen turkomanoen eta grekoen artean, aurretik ere izan dira turkiar eta greziarren arteko gatazkak, ez? Eta ematen duenez, azkenengo urteetan eta batez ere azkenengo hilabetetan euren arteko tentsioa asko handitzen ari da. Batez ere Mediterraneoan zonalde horretan aurkitu dituzten petroleo putzuen inguruan eta hor dabiltza bai turkiarra, bai israeldarrak, bai egiptoarrak eta bai greziarrak ba pastela banatzeko nahi horretan, ez? Eta hor ikusi da nola bai Greziako eta bai Turkiako telebistetan nola indartzen ari diren nazionalismoa herrialde bat bestearen kontra, ez? Eta hori normalean gerrarako mekanismo oso importante bat izaten da jendea konbintzitzeko erasorako, ez? Ez dugu jakingo ea emango den edo ez, biak dira OTANeko partaideak, ez? Eta horrek seguramente zailduko du ba, gatazkaren nolakotasuna, ez? Baina argi dagoena da, tentsioa zonalde horretan asko handitzen ari dela, ja da Turkiarekin gainontzeko herrialdek badaukaten bezala, ez? Turkiak bere muga guztietan dauzka momentu honetan gatazkak, ez? Nagorno-Karabaiekoa ikusi dugu Sirian eta batez ere Kurdistanekin nola jokatzen duenez, eta berdin ematen duenez, berdin mugitzen ari da Mediterraneo itxasoan, ez? Mm-hmm. Beraz, ba, kontuan hartzeko elementu gisa.
Bai, ba, bueno, errepasotxo hau eginda, eta aipatuta azken elementu hau, orain bai, egingo dugu aurrera, Yemen aldera begira jarriko garelako?
Bai, batez ere, astelenean deitua zegoen Yemenen gerraren kontrako Europa mailako mobilizazio bat, ez? Askotan esaten da, ez? Guztia kontziente garela edo asko kontziente garela Yemenen gerra bat badagoela, ez? Baina ezer gutxi dakigu Yemenen gertatzen denaren inguruan. Eta arraroa ematen du, ez? Zergatik azkenengo 20 urteetan eman diren eraso imperialista guztiak Ekialde Hurbilean, Afganistanetik hasita eta Siriara arte, ez? Ba, oso mediatikoak izan direlako, ez? Baina Yemenen kasua guztiz kontrakoa da, ez? Orduan, garrantzitsua iruditzen zitzaidan ekartzea hau ona, batez ere gerrak bere horretan jarraitzen duelako, nahiz eta ematen duen Yemenen kasuan, ba, bertan emandako resistentziak, ba, Arabia Saudiren erasoak baldintzatzen ari dela, ez? Mm-hmm. Baina 2014 edo 2015tik aurrera martxan dagoen gerra hau, ez? Ikusi behar da gerra imperialista bat bezala, batez ere Ekialde Hurbileko erregioan ematen dela, eta batez ere Iran eta Arabia Saudiren arteko ikamikak saiest tu al izateko, ez? Ba, Yemen erasotzen du Arabia Sauditak, ba, itxasorako bidean, ez? Eukitzeko sarrera propio bat, ez? Hormuzeko lurmuturra saiestu aldera, ez? Zentzu horretan ikusten da, nola Arabia Sauditak aspalditik daukan erregio hori kontrolatzeko naia, ez? Eta horretarako bere aliatu propioa dituela, bai Estatu Batuak eta bai Europar Batasuna. Eta horrek albideratzen diola, badibidez, Yemenen egiten ari den gerra egiteko, horrek sortzen dituen albo kalte guztiekin, bai errefuxatuen uholdeak, bai dauden gaixotasun ezberdinen handitzea, kolera edo dengea besteak beste, eta orain COVID-19a, ez? Eta beste alde batetik ere, ez, ba, Europar Batasunaren kasuan eta Estatuatuaken kasuan, ez, ba, euren arma ekoizleen arma salerosketa posibilitatzen duelako, ez. Euskal Herrian ere badauzkagu kasuak Yemenera armak bidaltzen dituztenak, ez? Eta horrik ikusi genuen adibidez duela bi urte okertzen ez banaiz, ez, nola Bilboko portua nola esaten da, ba, pizka desobedientzia egin zutela, ez, eskargatzeko armak Yemenera bidaltzeko, ez, eta horrelakoak beste leku, beste hainbat lekuetan ere eman izan dira, ez, eta pizka gogoratzea, ez, ba, hemen armaz Eusko Label edo egin zen plataforma horrek esaten zuen bezala, ez, ba, gerrak ere hemen badutela bere hemen hasten direla gerra edo esaten zen bezala, ez?
Ba, gureak ere baduela erantzukizuna, ez? Azken batean erantzule ere badirela gerra kasu hontan armei dagokienean.
Bai, eta ez armak bakarrik armak hemen ekoizten direlako edo hemen egiten delako teknologia arma hoiek burutzeko, baizik eta enpresa hoiek diru publikoa jasotzen dutelako, bankuen inbertsioa daukatelako eta baita ere instituzio unibertsitarioen imaz demasia edo erabiltzen dutelako, ez? Jakintza ez delako bideratzen herritarren beharrak asetzera, baizik eta horrelako enpresa hiltzaileak behar dituzten teknologiak garatzera, ez?
Egoera gogorra, egoera latza, Yemengo gerra honen bueltako guztia, eta bueno, hurbiletik ere jarraitzen saiatuko garen, askotan ere urteak pasatu ala ematen duelako ahazten joaten den gauza bat izaten dela, ez?
Bai, hori da.
Bueno, bai, Yemeneko egoera behin errepasatuta, kolaborazio ontara dakarzun azken kontura pasako gara, Xabi, eta Paraguai aldera emango gaituzu, bertan jasotako kontu baten berri ere emango diguzulako.
Bai, gaur ekarriko dudan gertaera, 2020ko irailean eman zen, beraz pasadira hilabete batzuk, ez? Baina horregatik ez du gaurkotasunik galdu, ez? Batez ere, ez dakienarentzat, Paraguaien jada urte batzutatik, gatazka politiko bat dago, batez ere EPP edo Ejército Popular Paraguayo sortu zenetik, ez, bertako kanpesinoek edo nekazariek armak hartu eta euren gatazka nekazaritzari dagokion gatazka edo eraman zutenetik arlo politiko militarrera, ez? Eta zentzu horretan ez dakienarentzat Paraguai Amerika hegoaldean dagoen herrialde txiki bada, Amerika hegoaldeko herrialderi pobrenetakoa, ez? Eta zentzu horretan ere importantea da jakitea, ez? Ba, diktadura militar baten ostean, ez? 35 urte iraun zituen diktadura militar baten ostean, ba, trantsizio fase oso luze bat iragan zuen herrialde bat izan zela, ez? Eta zentzu horretan, ba, badagoela oraindik ere Paraguaien horrelako errepresiorako joera oso handi bat, ez? Eta ba, badagoela edo estatuak erabiltzen dituela bere instrumento politiko eta militarrak, ez? Ba, herriaren kontra modu oso basati batean ba, oldartzeko, ez? Eta zentzu horretan, zer gertatu zen ba, irailean, berez EPP-ko gerrilariak bizitatzera zihoazen familiar batzuen aurkako eraso bat egin zuela Paraguaiko estatuak bere indar militarren militarrekin, ez? Eta zentzu horretan hiru ume hil zituzten ejertzituak, ez? Eta hori pizkat izan daiteke aukera bat, aukera esan nahi dut, ikusteko ba, nola jokatzen duen, ez, Paraguaiko estatuak, ez? Zergatik da hain importantea hau honek hartzea? Badagoelako Paraguaien gatazka politiko bat, normalean ba, hemen ez dena asko ezagutzen, ez? Baina jada urte asko ba, gatazka politiko hori bere horretan dirauena, ez? Eta horrelako gertaerek erakusten dute ba, estatu paraguaiaren paraguaioaren ba, krudelkeria, ez? Eta horregatik ba, pizkat bazen intentzioa gaurko honetan ba, gertakari hau honek hartzea, ba, jendeak ere jakin dezan ba, Paraguaien gatazka politikoa dagoela eta horri ere begiratu beharko geniokela, ez da dina astu ba, ez da dina astu.
Bai, gertatutako eta orain ere, ba, bueno, gertatzen jarraitzen den hori guztia, ez? Aipatu duzu, Xabi, hiru neskato hauen, hiru ume hauen erailketa Paraguain, eta oker espanako gaian sakontzeko aukera ere badute entzuleek, ez?
Bai, bo, azkenengo adesalambrarreko saioan, hiru bo, kaso hau eramaten duen abokatuarekin elkarrizketa bat egin zen, eta nik uste dut oso interesgarria dela entzutea, ez bakarrik kasu honen inguruko zehaztapenak ematen dituelako, baizik eta baita ere Paraguaiko historiaren eta Paraguaiko gatazkaren inguruko reflexio sakon bat ere baduelako elkarrizketa horrek, ez? Eta ordan ba, ni gomendatzen dut elkarrizketa hori entzutea, ikusteko honek dituen ondorioak, ez?
Ba, kolaborazio hontan gehiago ezin dugu sakondu, bestela luze joko liguke gaiak ere, hementxe behintzat amua bota duzu, edo esango dugu, bueno, laburpentxo bat egin duzula gertaeraren ingurukoa, eta Paraguaien beziden egoeraren ingurukoa ere, baina beraz entzuleek alabedi.eusen, desalambraren azken podcastean? Bueno, bai, bada azken azkenetakoa izango da, ez?
Bai, orain igotzeko dago.
Baina, igotzeko dago, baina bueno, beraz, bueno, pendiente goteko esango diegu entzulei, Ades Alambraren azken podcasta ere igotzen denean, ba bertan aurkituko dutelako elkarrezketa hau eta gaian sakondutako eduki guzti hori. Hmm. Ba, gaurko kolaborazioa honekin amaituko dugu, ez da Xabi, bueno, ez da gutxi izan ere gaurkoan ekarri bai. Diguzuna. Datorren hilabeterako zain egongo gara ere, prestatzen diguzuna eta ekartzen diguzuna ezagutzeko gogoarekin geratzen gara. Oraingoz, ba, eskerrak eman behar dizkizugu beti bezala, inbeste kontu interesgarri ekartzeagatik, eta ondo joan dadila guztia, datorren hilabetera arte, Xabi.
Bale, ba, mi esker.
Agur, ondo segi. Agur, ondo segi.